Fint. Nu knager det. Godt at være her. Tusind tak, fordi jeg må komme tilbage til Aarhus. Det er jo helt utroligt. I går, da min kone Brisa, hun spurgte mig, hvor er det, du skal hen i morgen? Så sagde jeg, jeg skal til Aarhus. Nå, sagde hun, vil lige virkelig se dig igen? Så det er jo, jeg har været lidt spændt på, men jeg kan se, at det er okay, jeg er her. Så tak, fordi at jeg får lov til at komme igen og igen. Jeg har jo en næsten sådan helt historie sammen med jer, fordi at jeg er kommet her i Aarhus igennem rigtig mange år. Jeg kan ikke huske tilbage. Vi er helt tilbage en gang i 80'erne, tror jeg, første gang. Kan det ikke passe, Orla? Jeg bliver nikket. Så det er jeg beæret over og har meget respekt for. Så jeg håber, at jeg kan være med til at formidle bare noget positivt og opmuntrende at tro. Og det her fantastiske ord, som Annika delte, det tænker jeg på hver eneste gang, jeg taler, at det bliver så mange ord og så videre, og jeg har været taler i mange år, men det er så vigtigt, at det er Helligånden, der både føder ordene, men også bærer de ord ind i vores hjerter. Fordi os, der har gået til møder i kirke i mange år, vi hører jo tingene nogle gange halvt, fordi vi har hørt dem før. Men der, hvor det stærke, det sker, det er jo, når Helligånden ligesom åbenbarer det for os. Så det bliver personligt for os, og det bliver noget, som opmuntrer os og styrker os, og måske endda læger os og hjælper os og frelser os. Så både til alle os, der er her, men også dem, der kommer til at se med på Facebook, så håber jeg, at det er det, der kommer til at ske. Jeg vil tage udgangspunkt i en meget kendt salme, salme 121. Og jeg skal læse de første to vers, og det er meget enkelt. Det er det altid for mig, for jeg kan ikke finde ud af det, når det bliver alt for kompliceret. Så jeg holder det enkelt, okay? Jeg løfter mit blik mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Fra Herren kommer min hjælp, fra himlens og jordens skaber. Det her, det er fra hverdagsdansk oversættelsen. Hvis vi tager den autoriserede, så står der, jeg løfter mine øjne op. Jeg tror, det er vigtigt. Nu er vi i en tid, hvor det måske er vigtigt, fordi vi føler os presset på forskellige ting, fordi vores liv er blevet lavet om osv. Men i det hele taget i livet, så er det vigtigt at vide, hvad er det, der holder en oppe? Hvad er det, man fester sit blik på, selvfølgelig både i dagligdagen, men også hvis der kommer kriser. Hvor er det, man kigger hen for at få hjælp? Og vi mennesker har jo selvfølgelig heldigvis flere forskellige steder, vi kan kigge hen. Vi kan også kigge hen til hinanden, for nogle gange har vi brug for hinanden. Vi har brug for nogle andre, der betragter vores liv udefra til at fortælle os nogle ting osv. Og det skal man ikke, tale ned. Det er en meget vigtig ting. Men når det gælder den overnaturlige hjælp, så er det jo Gud, vi skal se hen til. Og så er vi nødt til at løfte vores blik. Jeg ved ikke rigtig, om det er fordi, at jeg er jo temmelig høj, kan jeg vist godt sige, uden at, sådan at overdrive det. Og jeg ved ikke, om det er derfor, der har altid været folk, der har sagt mig, Jørgen, du bliver sådan lidt dugnakket, du går og kigger ned. Og så siger jeg, det er fordi, jeg går ind i alt for mange dørkarme og andre ting og så videre. Og det er jo, jeg vil bare bruge det som billede på, at nogle gange så skal vi minde hinanden om, at vi godt kan komme til at gå og kigge en lille smule for meget ned. Altså, alting har, i særlige situationer, som måske er presset, eller hvad vi gennemlever i livet, så er det nogle gange svært, hvor er det, man skal se hen? Vi kan se hen til hinanden, og det er vigtigt. Vi kan se hen til nogle mennesker, der har dygtiggjort sig. Det kan være, hvis du er syg, så skal du se hen til lægerne. Du skal høre, hvad de har at sige om det, osv. Men også den overnaturlige hjælp, som vi tror på, som vi allerede har indlæst så fantastisk med Helligåndens overnaturlige visdom til at fortælle os, hvad vi skal bede om. Og det er netop det, som jeg gerne vil tale om her i dag, at vi skal løfte vores blik op mod Gud. Jeg har løbet en del, og til at begynde med at løbe, så løb jeg sammen med en, som har løbet i mange flere år, i mange år, og som var dygtig, og som skulle guide mig en lille smule. Og efter vi har løbet sammen nogle gange, så sagde han til mig, Jørgen, du skal passe på, at du ikke kommer til at kigge ned, når du bliver træt. Og jeg sagde, hvad er det? Jo, det har jeg lagt mærke til, sagde han, og det er meget kendetegnende, når vi bliver trætte, så i stedet for at kigge frem af, hvor vejen går, så begynder vi at kigge på vores fødder. sådan helt automatisk, er det bare sådan en eller anden reaktion, jeg åbenbart havde, at når jeg blev det, så sagde jeg, nej, Jørgen, du skal kigge op, og så skal du finde et eller andet punkt, og tænke, bare jeg kommer derhen, så er jeg godt på vej. Det kan være et vejkryds, det kan være et træ, det kan være et eller andet, og så kommer man derhen, og så kan man sætte sig nye mål for at komme videre frem. Det er så vigtigt at kigge op af. I Bibelen så er bjerget et billede på stedet, hvor mennesker mødte Gud. Jesus for eksempel, han gik op i bjergene for at være sammen med sin far. Når han skulle bede, så gik han op i bjergene for der at kommunikere med Gud, som var hans far. Moses, som er en central person i Bibelen, han mødte Gud oppe på bjerget. Det var både der på bjergsiden, han blev kaldet, og det var oppe på bjerget, han modtog de 10 bud. Det var over på bjerget, han var så frimodig at spørge, om han måtte se Gud, og han fik lov til at opleve Guds herlighed. Det var alt sammen på det bjerg, som det skete der. Så billedligt talt kan man sige, det er et sted, hvor Moses, han blev kaldet til at gøre det, han skulle gøre. Jesus tog sine 3 disciple, står der, med op på bjerget, hvor de så Guds herlighed, og de fik faktisk besøg af de gamle profeter. Det må være helt utroligt. Det var så utroligt, så de 3 disciple, der var med, de sagde til Jesus, vi vil ikke ned herfra, vi vil bo her. Og så sagde Jesus, det er ikke så godt, det kan de ikke, det bliver for meget. Så han tog dem med ned igen, og det forvandlede deres liv. Det var også stedet, hvor Abraham, han havde jo et trosprojekt i mange år, og det var, at han blev lovet en søn, ham og Sara var blevet lovet en søn, og det så mere og mere umuligt ud, fordi Sara blev ældre og ældre og ældre. Og så fik de den søn. Og det var fantastisk. Efter kamp i så mange år, så fik de det der fantastiske bønnesvar. Men så en dag, så bad Gud Abraham om at gå op på bjerget og bringe et offer. Og der den her historie, tror jeg aldrig, jeg kommer helt til at forstå. Men der sagde Gud til Abraham, du skal give din søn som et offer for mig. Dengang lavede man jo brandoffer, det var i den gamle pagt og det gamle testament. Og det endte så med, at Abraham, han må have været igennem en kæmpe krise der, men han besluttede sig for, okay, jeg gør det. Og lige før han skulle til at ofre hans søn, som Gud havde sagt, så greb Gud ind og sagde, nej, du får lov til at beholde din søn, fordi du har været lydig. Det vil man sige, han måtte bringe et offer, han ikke kunne forstå. Vi skal komme lidt ind på det lidt senere, men der er ofre her i livet, vi kommer til at stå overfor, som vi ikke kan forstå. Livet kan være hårdt, livet kan være vanskeligt, og det er svært at forstå. Men det var altså på bjerget, at Gud gav Abraham et andet offer. Han skulle kigge hen, og så han den her buk, der var filtret ind i en busk med sin horn, og så kunne han tage den buk og ofre den i stedet, og fik lov til at beholde hans søn. At løfte sit blik opad betyder at vende vores blik fra alt det her på jorden, som frustrerer os. Alt det i vores egne liv, der frustrerer os. Det er ikke sikkert, du har det. Det kan være, du tænker, alt er i orden i dit liv, men jeg tænker nogle gange indad, og så tænker jeg, åh, hvad med det, og hvad med det, og hvad med det, og hvad med det. Men i det øjeblik, vi vender vores blik op imod Gud, så kan han være med til, at vi ser det rigtige billede, eller løsningen på de ting, som vi synes, der er vanskelige. At løfte blik op af, det giver perspektiv. Det giver perspektiv. Vi ved, hvis vi skal se noget i større mål, så er det godt at komme lidt højere op og kigge fremad. Hvad er det så for en Gud, som vi ser, når vi kigger opad? For det første, Gud er vores far. Jesus han gav os en bøn, vi skulle bede, og den bøn hedder Fader vor. Den starter simpelthen med at slå fast. Det første, vi slår fast i Fader vor, når vi beder Fader vor, det er, Gud er vores far. Og nu ved jeg ikke, hvad billede du har af en far. Jeg har mødt rigtig mange mennesker, som har et forkvaklet billede, faderbillede, fordi deres naturlige far ikke var den far, han skulle være. Måske svigt, måske dårligdomme, måske alt muligt, sårethed osv. osv. Så det er vigtigt at forstå, at det faderbillede, Gud han taler om her, det er det komplette, fuldstændig 100% udgave af en far. Det er det Gud han er. Sådan som en far i virkeligheden på alle måder skulle være. Og vi har alle sammen brug for en far. Det er jo så sjovt, vi finder ud af igen og igen, vi tænker, om vi behøver ikke en far. Men alle mennesker, der er måske ikke sådan lige synligt, eller kender deres far nogensinde i deres liv. Jeg har mødt så mange, som har fortalt mig, det er det, vi længes allermest efter, det er at finde ud af, hvordan vores far var. Ja, fordi det er en vigtig del, hvem der er far til dig. Den anden ting, Gud han er, når vi kigger op, det er, at han er Gud og nådig. Han elsker os nemlig. Det er udgangspunktet for sand tro, det er, at vi er elsket af Gud. Så når vi kigger opad, så ser vi, at Gud, hans kærlighed, den er kæmpestor. Og hans kærlighed er blevet manifesteret i Jesus. Et af de andre kendte skriftsteder siger, at de således elskede Gud verden, han gav sin søn den enbårne, for enhver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Den tredje ting, jeg vil nævne, det er, at Gud han gav os en hyrde. Vi er ikke alene. Jeg har aldrig brugt mig så meget om det der billede af, at vi får. For jeg har haft får, og jeg synes ikke, det var særlig... Jeg synes ikke, det var noget sådan, jeg tænkte, okay, yes, jeg er et får. Det synes jeg ikke, men jeg synes faktisk, de er lidt dumme, og gør de samme fejl igen og igen og så videre. Det var det, jeg lærte ved at have dem i en del år. Men han gav os en hyrde i stedet for en indhegning. Der er rigtig mange, jeg snakker med mennesker, der ikke har oplevet Gud i deres liv. De tænker på Gud som, at han har sendt en indhegning. Altså en masse lov og bud, som man skal leve efter, og man er bundet ind i den indhegning. Men Gud han gjorde noget helt andet. Han sendte en hyrde. En hyrde er det modsatte af en indhegning. Et hyrde er en, der kan lede dig ud af indhegningen. Og ud, der er ingen limits, der er ingen grænser. Gud han har sendt Jesus for at være med dig ind i alle ting i livet. Så i dine mørkeste stunder, så er der en hyrde. Når det kører dig ud af, jeg har nær sagt håret og ret, det er ikke så godt en illustration fra min side af, men at man ligesom sidder der, og man tænker, nu i dag, der kører det. Det hele er, som det skal være. Så er der en hyrde. Gud var også den, som gav os en medhjælper. Annika har allerede været inde på det, på en fantastisk vis. Der står om, at han sendte Helligånden, for han skal lede os og rette veje for sit eget navns skyld. Helligånden er sendt på jorden for at lede os til hele sandheden, står der. Og det har vi allerede fået illustreret så stærkt her, men jeg vil bare knytte til, at Helligånden er en vejleder. Han er ikke vejskilt. Han er en levende Han er levende i dig. Så ligegyldigt hvad du står overfor i akutte situationer, eller situationer, som har været på vej længe, jeg ved ikke, om I har det som mig, jeg kan se alle de sådan to scenarier, der kan ske i ens liv. Nogle gange, så sker der noget, man godt kan se, okay, det her det ender nok med at gå galt, fordi udviklingen er fejl. Og så anden gang, så sker der noget, som vælter os noget over guld, fordi vi har ikke ventet, det skulle komme fra den side af. Er det ikke rigtigt? Vi bliver chokeret, fordi lige pludselig så sker det. Og i alle de situationer, skal du ikke ringe til en vejleder. Han er inde i dig. Han er inde i dig. Han kan tale til dit hjerte. Han kan få dig til at falde til ro. Han kan få dig til at tage en dyb indånding og fortælle dig, Jørgen, det her, det kommer jeg til at lede dig igennem. Det kom bag på dig. Men jeg skal føre dig ud af det igen, og føre dig ind i noget nyt. Så vil jeg også nævne, at Gud han er altrøst Gud. Det står i 2. Korintherbrev. Paulus han skriver om det, og jeg har talt en del om trøst, og nogle gange så kommer der, især mændene, de kommer ligesom sådan, du ved, ligesom og siger, jamen det er vist for pigerne det her. Det er dem, der har brug for trøst. Men det er interessant, at det er Paulus, der underviser om trøst. Om at Gud er alt trøst Gud. Det er Paulus, og Paulus han var en stærk mand. Både før han blev en kristen og også efter. Men han havde brug for trøst. En gang var de så langt nede, fordi de havde pres både indefra og udefra, står der. Og så sendte Gud Titus til at komme og trøste dem, står der. Og hvorfor kunne Titus trøste dem? Fordi Titus havde blevet trøstet selv. Så Gud er alt trøst Gud, og det gør selvfølgelig også, at vi kan trøste hinanden. Så vil jeg bare nævne noget, du ved forhåbentlig i forvejen, ud over naturligt. Og man tænker, der er ingen vej her. Den her, det er lukket. Så er Gud over det, der er lukket. Når man tænker, nu kan man ikke komme videre i sit liv. Det her, det kommer til at tage livet af mig. Så er der alligevel et håb. Fordi Gud er overnaturlig. Overnaturlig betyder, at han er over det naturlige. Vi tænker naturlige baner. Får vi den og den sygdom, okay, så går det nok slut. Men Gud er overnaturlig. Så der er håb for vores liv. Bjerget, det er også stedet, jeg har allerede været inde på det med Abraham, og det vil jeg lige bruge lidt mere tid på. Jeg ved ikke, jeg har vandret, jeg har været en troende i mange år, jeg kan stadigvæk, jeg tænker heroppe i Aarhus Frikirke, her er I sikkert så stærk i troen, så I oplever det ikke, men jeg oplever nogle gange, at der sker ting, som jeg ikke kan forstå, skal ske. Og det kan være sådan nogle ting, man kommer til at bære på. Så når man tænker, for eksempel dilemmaet. Jeg har praktiseret forbøn for syge i mange, mange år. Og jeg har set rigtig mange helbredelser. Det skal jeg da skynde mig at sige. Men der er da også mange dilemmaer. For det er jo ikke, jeg har ikke mødt nogen, der er blevet for syge nu, i hvert fald som taler sandt, som kan sige, at alle er blevet helbredt. Det er jo ikke alle, der bliver helbredt. Og hvorfor er der nogen, der bliver helbredt, og hvorfor er nogen andre, der ikke bliver helbredt, når der står, at vi har lægedom, og Jesus han har købt lægedom til os på korset. Og så begynder vi at komme ud i finurlighed, og det har fundet ud af, det er farligt. Fordi så begynder man ligesom at sige, at det er nok, fordi der er et eller andet. Og nogle gange så må man bare sige, nej, der er ikke et eller andet skjult. Fordi der er ikke nogen forklaring på det. Og alle de der dilemmaer, det kan godt blive en byrde for os. Og der har jeg fundet ud af, at der er nogle ofre, man må betale en gang imellem. Det kan være mange andre ting i livet, end det jeg lige nævner her. Det er jo kun eksempel. Men der kan komme ting ind, hvor man er nødt til at fortælle, hvad jeg skal sige, ligesom, bring det tilbage til Gud og give det tilbage til ham. Noget, man egentlig gerne vil holde selv. Bitterhed, for eksempel. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har prøvet at være ramt af bitterhed. Det har jeg prøvet. Og jeg fandt ud af på et tidspunkt, det her, det går ikke, Jørgen. Du er nødt til at tage den der bitterhed og ofre den ind for Gud. For ellers så kommer den til at ødelægge dit liv. Eller det kunne være sorg. For nogle år siden, så blev jeg udfordret af min søn, som ringede til mig en dag og sagde, far, skal vi ikke klatre op på Mount Olympus? Og det er et stort bjerg i Grækenland og et stort bjerg i Europa i det hele taget. Og først så tænkte jeg, den første tanke det var, det vil jeg gerne. Og så min næste tanke det var, det kan jeg ikke. Men han sagde, Jørgen, far, vi laver det som en event, vi skulle samle ind til en organisation, som arbejder med human trafficking, som min søn arbejder for. Så der blev 15. Vi var 15. Jeg var den ældste. Og for mig ned til den næste, der var der 20 år. Så det var ligesom et perspektiv. De unge der, de fandt jeg ud af bagefter, de vædede om, hvor langt jeg kom op. Men jeg kom op, og jeg var ikke den sidste, der kom op, vil jeg skulle sige. Og det var aften før, så overnattede vi i sådan en lille bjerghytte, efter at have været gået opad hele dagen. Så overnattede vi sådan en lille, og så næste dag, så skulle man ligesom tage det sidste stykke, og så kravle det vanskeligste stykke op til toppen. Og så lå vi der og skulle til at sove i den her lille 15 mænd i en meget lille hyt. Og så min søn Philip, han sagde til mig, far, fortæl dit vidnesbyrd. Jeg tror, de gerne vil sove. Nej, sagde de alle sammen, det vil de gerne høre. Okay. min livshistorie. Og så fortalte jeg lidt om, hvordan jeg har været syg og så videre, fordi det hang nemlig sammen med den rejse, fordi det var efter, at Philip og mig, vi har været ude at se det bjerg. Jeg har rejst ned til ham, efter jeg har været syg i 6 år, og da jeg så rejste hjem, så registrerede jeg pludselig, at jeg begyndte at blive helbredt. Så der var ligesom historie der, så den knyttede vi. Og så snakkede vi om alle de der ting. Det gjorde så, at jeg fik ingen nattero, for i løbet af natten, der var der nogen, der rykkede i min tær. Hver gang der er været en, så kom der en anden, og det var altså nogen, jeg skulle ud og bede for, fordi de havde forskellige ting, de har tænkt. Hvis Jørgen han kan opleve det, så har jeg også brug for at opleve det, og så videre. Så det var stærkt i sig selv. Men det, som var interessant, det var, at Philip han sagde så, i morgen, når vi når op på det bjerg, så ved jeg ikke, om du som min far, eller ligesom min far, eller andre, at vi alle sammen, vi har et eller andet, som tynger os. Noget, vi trænger til at ofre og bare give over til Gud. Så synes jeg, vi skal skrive det på en seddel. Og så når vi kommer derop, det er ikke et spørgsmål om, vi kommer derop. Det er et spørgsmål, når vi kommer derop, så finder vi helt sikkert en sten, og så kan du lægge den der, det du skriver, det kan du lægge under den sten der. Fordi det er måske ikke sandsynligt, at du kommer derop igen. Det var i hvert fald realistisk for mit vedkommende. Og der, ja, selvom jeg der fortalte om, hvordan Gud han har helbredt mig, så har jeg virkelig, der var flere ting, jeg ikke har kunne forstå. Og dem skrev jeg ned på en seddel der. Og så efter de sidste 300 meter, de tog halvanden time, vil jeg bare sige, der går vi en meget smal op, stejl lige ned og stejl her, og så sådan 40 cm at gå på, så kom vi til et sted, hvor vi skulle 300 meter op, og det tog halvanden time, det var simpelthen op. Og på vej deroppe, der så jeg 2 skilte, hvor der var folk, der var faldet ned og slået sig selv ihjel, så det var rigtig opmuntrende. Men vi kom derop, og vi kom derop alle mand, og vi kom også ned igen. Og derop på Mount Olympus, nu kan du jo kravle op og se, om du kan finde min sæde. Men deroppe, der ligger der en sæde, som jeg har sagt til Gud, at jeg besluttede mig for. Nu vil jeg vil ikke plage Gud med flere bønder med det, jeg ikke forstår på det område der. Jeg er så blevet udfordret i det. Men jeg vil sige, at det er så vigtigt, at du tør. Der er nogle gange, det er næsten som et offer at nå om. Selv smerte kan være et offer at give fra sig, fordi man ikke kan forstå det. Min bror, han blev syg af kræft, min ældste bror Erik, og lægerne sagde ret hurtigt til ham, der er ingen chancer. Og jeg bad og bad, har været meget tæt tilknyttet ham, han var min storebror, det var ham, der i sin tid, der kørte mig ned på et behandlingshjem, hvor jeg fik hjælp, og jeg blev frelst og kom ud af mit misbrug. Og vi har været stærkt knyttet sammen, og jeg kunne bare ikke tænke, ham kan jeg ikke undvære. Vi har samme hobby, vi har samme måde at tænke på, vi har samme humor, og vi har samme frisyrer. Så altså, det var ligesom, du ved, det var, vi var tæt forbundet. Og så, og så sker det, at den her sygdom, den bliver bare værre og værre. Og det ender med, at han dør her for et år siden. Vi snakker, vi fik heller lov til at snakke om mange ting. Vi snakker om himlen. Han spurgte Jørgen, jeg synes, der står utroligt lidt om det. Kan du ikke fortælle, hvordan det er? Det er godt at være lidt forberedt, sagde han, hvad det er, jeg skal op til. Og sådan nogle ting. Da vi kunne snakke om ting, vi var åbne ting. Men det blev alligevel en smerte den dag, han døde. Samtidig med det her forløb, mens han var syg. Så jeg arbejder en del ude i Vietnam. Og ude i Vietnam, der oplever jeg, at der kom en pige til en af vores møder. Forældrene kom med hende. Hun var 17 år gammel. Hun har leukemi. Hun er syg. Og den dag, hvor jeg også syg, det bliver næsten altid, når jeg er derude med kongen, med Kong Delta. Det er ikke så sundt. Det er et sted, hvor i hvert fald en type som mig nemt kan blive det. Så jeg bad for hende. Og det var først, da jeg kom derud, 3 måneder efter, at jeg blev præsenteret med en pige, som jeg ikke kunne genkende igen, men jeg kunne genkende hendes forældre. Og det viste sig, at den her pige, hun er blevet fuldstændig guddommelig helbredt. Det skete sideløbende med min historie med min storebror. Kan du se det for dig, hvad det er, jeg prøver på at sige? Det gjorde jo, hvordan kan det lade sig gøre? Når jeg på et tidspunkt, hvor jeg føler, ingen tro har, beder for sådan en pige der, Gud griber fuldstændig ind, og gøre andre om, de var bankerot på grund af, derude skal man betale for behandling og så videre og så videre, og Gud hjalp dem på alle måder, de fik nyt hus, de fik, det var et kæmpe mirakel. Og så står jeg tilbage og tænker, okay, hvad var det lige, der skete her? Og der blev jeg mindet om en dag her, hvor jeg tog op og så hans grav, så var en af hans børnebørn, han skrev en lille en sætning, som var en af de ting, han havde sagt lige inden han døde. Og der skrev han, I skal ikke græde over, at jeg er død, men I skal være glade for, at jeg har levet. Og da jeg sad der, så kunne jeg bare mærke, at Gud han sagde til mig, Jørgen, du skal lægge den sorg fra dig. Jeg sørger stadig, fordi jeg mangler ham. Men ikke den der totale smerte, at man tænker, nu er jeg villig til at forlade Gud og alting, for jeg kan ikke forstå det der. Den fik jeg lov til at lægge fra mig endnu en gang. Ikke op på Mount Olympus, men bare et eller andet sted her i Nordjylland, hvor jeg fik lov til at lægge det der fra mig og sige, jeg vil ikke have det der, det skal ikke have lov til at ødelægge mit liv. Jeg vil glæde mig over, at jeg har haft så fantastisk en bror. Så det jeg prøver på at sige, det er, Gud er den Gud, du kan komme til igennem alle situationer i livet. Så når David, han i salmer sang, løft dit blik op mod ham, så er det den her Gud, du løfter dit blik op imod. En Gud, som kan være svaret i alle dine bønder. Og han har beredt en vej, så du kan komme til ham. Amen. Var den god nok? Okay. Jeg vil gerne bede, og jeg vil gerne have alle jer med ude i stuerne til at være med til at bede. Og vi kan måske sammen minde hinanden om, igennem den her bøn, at vi skal løfte vores blik op mod Gud. Jeg takker dig, Jesus, fordi du er virkelig. Jeg takker dig, fordi du lever i dag. Og jeg takker dig, fordi vi kan tro på, at du hører vores bønner, og du griber ind i vores bønner. Også alle de ting, vi ikke forstår. Også alle de situationer, vi kan stå i. Tak for det, at Jesus, du er den gode hyrde for os, og du leder os og rette veje for vores navns skyld. Tak fordi vi kan løfte vores blikker og opleve Gud i vores liv. Tak fordi det også er på det bjerg, vi kan få løftet vores blik, hvis vores blik er sunket ned på grund af sorg, på grund af chok, på grund af vanskeligheder, på grund af mistede jobs, på grund af en masse ting, som kan tage glæden ud af livet. Så jeg beder for alle, både som er forsamlet her i Årets Frikirke i dag, men også alle, som lytter med, og alle, som beder med i den her stund, at du må vise dig stor for os alle sammen, og vise, at du er den, vi kan se hen til. Jesus, du er klippen, hvorpå vi kan se Guds herlighed og Guds hjælp i vores liv. Så jeg beder for alle syge. Jeg beder om, at du må trøste dem, og du også må bringe lægedom, Jesus. Jeg beder for alle, som er nedtrykte, at de må få lov til at ryste den af sig, depression eller modløshed. Tak, Jesus. Jeg har selv oplevet det, og ved, at du kan gøre det i vores liv. Tak, fordi du også opmuntrer os. Du lader os se klart, at du kan give os svar på vanskelige spørgsmål. I Jesu navn. Amen. Tak, fordi at I lyttede.